បាទប្រធានវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ10កើតខែផលគុណឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវថ្ងៃទី19ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជម្រាបលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ញាពង្រឹងគុណភាពសេវាសុខាភិបាលអញ្ញាធិបបញ្ជូនក្មេងស្រីរងគ្រោះពីការជួញដូរនៅប្រទេសចិនវិលមកដល់កម្ពុជាវិញហើយបាទអញ្ញាធិបខេត្តព្រះវិហារបន្តប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវរឿងស្រ្តីម្នាក់ធ្វើអត្តឃាតក្រោយពីអញ្ញាធិបរូបអស់ដីធ្លីរបស់គាត់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅយប់នេះនឹងជជែកអំពីគណៈបកភ្លឹងទៀនប្រជុំនឹងរឿងលំបាកថ្មីមួយទៀតក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអញ្ញាធិបតីមជ្ឈមណ្ឌលក្មេងស្រីម្នាក់រងគ្រោះអញ្ញាធិបតីមជ្ឈមណ្ឌលក្មេងស្រីខ្មែរម្នាក់រងគ្រោះពីការជួញដូរទៅនៅប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជាវិញហើយក្រសួងការបរទេសអង្គការអញ្ញាធិបតីមជ្ឈមណ្ឌលក្មេងស្រីរងគ្រោះទៅអង្គការដៃគូដើម្បីពិនិត្យអត្តសញ្ញាណនិងសម្ភារស្វែងរកបណ្ដាញមេខ្ចលមុនពេលបញ្ជូននាងទៅដល់ផ្ទះចំណែកឯមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចម្រាញ់ទៅរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការគាំទ្រនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់ជនរងគ្រោះរួមទាំងបង្កើតការងារនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុកទាំងប្រថុយប្រឋានបានលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានាពេលបន្តិចទៅនេះ
យើងជាទូទៅយើងមានការឲ្យទៅវិញឲ្យទៅមកបងមិនចឹង
បាទ
ឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនកូនចៅអីមនុស្សគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលមានទួលនីតិត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកដតីរហូតនោះទេហើយជនណាម្នាក់ក៏មិនអាចមានទួលនីតិត្រូវតែទទួលរហូតនោះដែរ
នឹងអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងគឺមានផ្នត់គំនិតនឹងគឺថាគេចង់កសាងអ្វីដែលជារបស់គេអត់រំពឹងគេអត់មាន sense of entitlement ដល់ខ្ញុំអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេខ្ញុំដេកស៊ីគេឪពុកម្ដាយអីមិនមានអីហ្នឹងទេហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងពូលីបានលើកឡើងហើយអា sense of entitlement ហ្នឹងគឺថាជួនកាលឪពុកម្ដាយនឹងចាប់បង្ខំតែម្ដងអ្នកឯងត្រូវតែទទួលយកគេហ្នឹងតែឲ្យកូនហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាមិនមានជម្រើសអីដែរឬមួយក៏ទទួលអារម្មណ៍នឹងដែរកើតឡើងមកហើយត្រូវទទួលយកគេឪពុកហើយអត់អៀនអត់ខ្មាស់ទៀតសំខាន់បំផុតអត់អៀនអត់ខ្មាស់ទៀតអត់មានគិតថាលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកូនពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណីដែលឥឡូវនេះជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងស្អីណាអីគេក្រសួងស្អីគេបើសិនជារបបកុម្មុយនីសវិញជាគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបកណោះណាជាអ្នកចាត់តាំងការងារអីចឹងទៅហើយឡើងតំណែងដោយហេតុថាមានឪពុកជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយគូឡើងដោយតាមជើងខោឪពុកក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់មានអៀនខ្មាស់អីបន្តិចសោះ
បាទលោកនេះអាចស្វែងរកលោកនេះអាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅកម្មវិធី podcast ដែលជជែកលោកជំនាញបទជជែកជាមួយលោកសំពូលីនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី podcast នេះដែលនៅក្នុងស្វែងរកតាមរយៈ Google podcast Apple podcast និង Spotify ដែលស្វែងរកពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបាទលោកនេះបាននយទីមិត្តរាជការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីស្រុកខណ្ឌខេត្តក្រុងនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខឆាប់នេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លឹងទៀនបានអង្គថាអាញាធរហាក់បីដូចជារៀបចំបង្កការលំបាកជាប្រព័ន្ធដល់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលមិនអាចឲ្យគណៈបកនេះផ្លាស់ប្តូរសមាជិករបស់ខ្លួនបានប្រការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខតើគណៈបកភ្លឹងទៀនប្រឈមនឹងការលំបាកបែបណាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបាទសូមលោកនាយរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលនឹងមកដល់នាពេលបន្តិចទៅនេះលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬចង់ដាក់ជាសំណួរដោយលោកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង Facebook របស់អាស៊ីសេរី inbox នៅក្នុង Messenger ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមិត្តរីតាក់ទងនឹងរឿងលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសបដិញ្ញាអះអាងពីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលគ្រប់កម្រិតបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាប្រជាគ្រប់រូបទទួលបានសេវាសុខាភិបាលប្រកបដោយគុណភាពក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានរំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចជំរុញសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនោះបាននោះឡើយបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ថ្មីត្បិតបញ្ហាគុណភាពសុខាភិបាលនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្តីក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែកោតសរសើរលើសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យនៅកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែលោកក៏មិនភ្លេចជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបន្តពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលបន្ថែមទៀតដោយឈរលើអភិក្រមចំនួន2គឺពីក្រោមឡើងលើនិងពីលើចុះក្រោមថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារនិងលើកទិសដៅការងារក្រសួងសុខាភិបាលនៅល្ងាចថ្ងៃទី19ខែមិនិលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាការពង្រឹងមណ្ឌលសុខភាពពីក្រោមទៅលើនោះគឺជាការពង្រឹងសេវាព្យាបាលកម្រិតស្រាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានសេវាបញ្ជូនការជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យបំពេញបន្ថែមពង្រឹងគុណភាពថ្នាំនិងបរិក្ខារពេទ្យជាដើមចំណែកការពង្រឹងពីលើចុះក្រោមវិញគឺការធ្វើទំនើបកម្មឧបករណ៍ពេទ្យនិងការធ្វើពិពិធកម្មសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យនៅថ្នាក់ជាតិតំបន់និងថ្នាក់ខេត្តដើម្បីព្យាបាលជំងឺកម្រិតខ្ពស់
ចឹងអភិក្រម2នេះត្រូវថាពង្រឹងមូលដ្ឋានត្រូវពង្រឹងពីក្រោមយើងអត់ចាំបាច់ពង្រឹងថ្នាក់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយជំងឺបឋមគាត់រឹងមាំរួចហើយតែដោតទៅលើការទំនើបកម្មនិងពិពិធកម្មសមត្ថភាពឧទាហរណ៍ពេទ្យជាតិរបស់យើងឥឡូវយើងពង្រីកសមត្ថភាពឥឡូវយើងរៀបចំមណ្ឌលកង់សែជាច្រើនពេទ្យបេះដូងយើងមានច្រើននេះកន្លែងតែមានសមត្ថភាពរៀបចំពេទ្យលួងម៉ែឥឡូវកំពុងធ្វើដំណាក់កាលទៅថែទៀតបើកមន្ទីរពេទ្យជាតិ
ក្នុងពិធីនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បង្ហាញពីបំណងបង្កើតមន្ទីរពេទ្យតំបន់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធានាផ្ដល់សេវាសុខភាពល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដោយមិនទុកអ្នកណាម្នាក់ចោលលើពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏អំពាវនាវកុំឲ្យមានការរិះគន់គ្រូពេទ្យទូទៅដោយគ្រាន់តែឃើញគ្រូពេទ្យម្នាក់ឬពីរអ្នកមិនល្អបើទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយបែបណាក្តីក៏ពលរដ្ឋភាគច្រើនសុទ្ធតែបានដឹងអំពីគុណភាពនៃការព្យាបាលជំងឺដោយគ្រូពេទ្យនៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅបរិមម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្រូសារបស់អ្នកជំងឺបានចោទថាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬហៅថាពេទ្យរុស្ស៊ីបានទុកអ្នកជំងឺចោលជាច្រើនម៉ោងដោយគ្មានការសង្គ្រោះបឋមគ្មានពេទ្យប្រចាំការគ្រប់គ្រាន់និងតម្រូវឲ្យបង់លុយជាមុនរឿងដែលហួសចិត្តទៀតនោះនៅពេលគ្រូសាស្នាសុំពេទ្យយកអ្នកជំងឺចេញទៅព្យាបាលបន្តនៅប្រទេសវៀតណាមបែរជាខាងឡានសមុយពេទ្យរុស្ស៊ីបានរារាំងរហូតទាល់តែអ្នកជំងឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរឿងគ្រូពេទ្យសម្ដីគំរោះគំរើយមើលលុយមុននឹងព្យាបាលហើយព្យាបាលដោយធ្វើប្រហែសនិងគ្មានគុណភាពនេះតែងកើតឡើងជាញឹកញាប់កាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023កម្មការនីរោងចក្រម្នាក់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេល4ខែដោយសារគ្រូពេទ្យវះកាត់យកកូនចេញខុសបច្ចេកទេសគ្រូពេទ្យបានច្រឡំកាត់ពោះវៀនម្ដាយថាជាតងសក់របស់ទារកប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរដ្ឋវិកតូរីយ៉ាលោកអិនហេមរ៉ាចាត់ទុកប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាហាក់មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនអាចជំរុញសេវាសុខភាពសាធារណៈឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនោះទេលោកយល់ឃើញថាចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយនោះគឺការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយពង្រឹងសិលធម៌និងការពង្រឹងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យលើសពីនេះលោកជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងគ្រូសាអ្នកកាន់អំណាចទាំងអស់ឈប់ទៅក្រៅហើយងាកមកទទួលសេវាព្យាបាលតាមពេទ្យរដ្ឋក្នុងស្រុកវិញក៏នឹងជួយកែលម្អវិស័យសុខាភិបាលដែរ
បើយើងប្រៀបធៀបមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងមន្ទីរពេទ្យកន្តិបុប្ផាយើងឃើញមានការខុសប្លែកគ្នាពីបីចំណុចធំៗហ្នឹងទី1គឺវិជ្ជាជីវៈមានន័យថាបើយើងបានខ្លាយទៅជាវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើបទប្រជាពលរដ្ឋមានលុយអត់លុយគឺទូនាទីរបស់យើងគឺជាបាជំងឺទី2យើងត្រូវតែការចំណាយតិចច្រើននឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមានអំពើពុករលួយធំហើយអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលมันអាចប្រើថាវិការដែលចំណាយប្រចាំឆ្នាំនឹងมันអាចជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹកដល់គឺដោយសារអំពើពុករលួយ
ថាវិការជាតិដែលត្រូវចំណាយលើវិស័យសុខាភិបាលបានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលបានចំណាយលុយជាង700លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែរិះគន់ពីសេវាព្យាបាលអន់និងមានអ្នកជំងឺខ្លះស្លាប់ដោយសារអត់ប្រាក់ចំណែកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទាំងនៅភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបវិញចំណាយថវិកាក្នុងឆ្នាំ2023ប្រមាណជាង40លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែទទួលបានការកោតសរសើរថាជាពេទ្យទេវតាព្យាបាលកុមារខ្មែររាប់ម៉ឺនអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដោយមិនបង់ប្រាក់ ពេទ្យរដ្ឋស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ជាពេទ្យដែលក្រុមគ្រូសាស្ត្ររាជវង្សនិងក្រុមគ្រូសាស្ត្រមន្ត្រីរាជការធំធំព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាស្ត្រអ្នកមានអ្នកមានពុំសូវទៅស្វែងរកសេវាព្យាបាលឡើយក្រុមគ្រូសាស្ត្រឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់ព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាស្ត្រអ្នកធំអ្នកធំឯទៀតទុកចិត្តលើគ្រូពេទ្យសង្ហបុរីរីឯអ្នកធូរធារលមមទាំងនៅខេត្តនិងនៅភ្នំពេញសម្រាប់ទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃនិងវៀតណាមចំណែកអ្នកធម្មតាព្យាបាលនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសគឺគ្រូពេទ្យតាមភូមិតែម្ដងអ្នកខ្លមើលយល់ថាការមិនគ្រប់គ្រងសេវាសុខាភិបាលក្នុងស្រុករបស់ក្រុមគ្រូសាស្ត្រមេដឹកនាំធំក៏ជាមូលហេតុប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលដែរខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាយទីមួយត្រីនៅស្រុកពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអួតអាងហើយបដិញ្ញាថានឹងធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យសុខាភិបាលឲ្យមានគុណភាពនោះយើងមើលឃើញថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គមលោកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់បើដូចជាមិនទាន់ចេញមកដោះស្រាយនៅឡើយករណីជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុននេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅក្រោយពេលដែលអាជ្ញាធរសម្បត្តិកិច្ចខេត្តព្រះវិហារនឹងបានទៅឈូសឆាយកំទេចផ្ទះរបស់បរិបដែនបរិបដចាញ់ពីលំនៅឋាននឹងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់រហូតដល់បង្ខំចិត្តលែបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនក្រោយពីបាត់បង់ដីក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានកិច្ចវេះមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះបង្ក្រាបដុតផ្ទះសម្បែងនិងយកដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ឈឺចិត្តរហូតដល់លែបឆ្នាំបំពុលសម្រាប់ខ្លួនទោះបីជាកំណត់ហេតុរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ថាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីឈ្មោះហែមលីសម្រាប់ខ្លួនគឺកើតឡើងដោយសារតែបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងយ៉ាងណាក្តីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតគណៈកម្មាធិការឯកជាតិដើម្បីឆ្លងជ្រាវស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយ៉ងច័ន្ទរាអំពីរឿងនេះដូចតទៅបាទ
អញ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានកិច្ចវេះមិនទទួលខុសត្រូវករណីចុះរុះរើដុតផ្ទះសម្បែងឈូសឆាយដំណាំនិងយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះដីធ្លីម្នាក់ឈ្មោះហែមលីឈឺចិត្តលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនអញ្ញាធរខេត្តនេះបានទម្លាក់កំហុសឲ្យទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដោយអះអាងថានេះជាជម្លោះនៅក្នុងគ្រួសារនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែមីនាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកគឹមរទ្ធីបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាថាលោកស្រីហែមលីបានលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនគឺជារឿងជំនួសនៅក្នុងគ្រួសារ
គាត់លេបថ្នាំនេះគឺថាដោយសារការគាត់ឈ្លោះគ្នារវាងប្តីនិងប្រពន្ធហើយមូលហេតុនៃការឈ្លោះគ្នានោះខ្ញុំក៏នៅទីនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាគាត់ឈ្លោះគ្នាដោយសារអីនៅទីនោះផងដែរប៉ុន្តែបន្តើគាត់ជាបរិវត្តដែលនៅក្នុងរង្វង់111គ្រួសារដែលយើងអនុវត្តច្បាប់នោះផងដែរ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះលោកស្រីហែមលីបានទេរហូតមកដល់ថ្ងៃទី19ខែមីនាបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលអាញាធរបានចុះទៅសាកសួរពួកគេរួចរាល់ហើយនោះក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់លោកស្រីហែមលីគឺលោកហុកហ៊ុនអះអាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាពលគឺនៅមុនពេលអាញាធរចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកថាម្ដាយរបស់លោកបានលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី9ខែមីនាគឺនៅចំថ្ងៃដែលអាញាធរបានចុះទៅដុតផ្ទះនិងឈូសឆាយដំណាំដីចម្ការរបស់គាត់ចំនួន2ហិកតា
គាត់ឆ្លត់ចិត្តពេលដែលគេវាយខ្ទមវាយផ្ទះហើយគេមិនអោយព្រៃឈូសឆាយដំណាំដើមក្នុងដើមអីអស់ចឹងបងគាត់ឲ្យលេបថ្នាំគាត់ឲ្យយកថ្នាំកសិកម្មលេបទៅដល់បង
ក្រៅពីសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះអះអាងបែបនេះហើយនោះមេឃុំត្បែង2លោកង៉ែតយ៉ាតឲ្យដឹងដែរថាលោកស្រីហែមលីបានលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនព្រោះតែបញ្ហាដីធ្លីនិងមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយប្តីទើបឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនឯងបែបនេះ
រឿងរ៉ាវហ្នឹងពីដើមហេតុវាហ្នឹងពីរឿងនេះហ្នឹងមែនឯងហើយដល់ពេលនេះហ្នឹងគាត់ឈ្លោះគ្នាជាមួយប្តីរួមគាត់ហ្នឹងណាឈ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រពន្ធរួចទៅក៏គាត់ផឹកស្រារួចបានផឹកអាថ្នាំនឹងទីក្រោយណា
លោកស្រីហែមលីមានអាយុ59ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្តាក់ឃុំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារមានកូនចំនួន4នាក់ប្រុស3និងស្រី1និងមានដីចម្ការចំនួន2ហិកតាសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណដីដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចក្រោយពីហេតុការណ៍អាជ្ញាធរចុះរុះរើដុតផ្ទះសម្បែងនិងឈូសឆាយដំណាំព្រមទាំងយកដីចម្ការរបស់គាត់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចនោះលោកស្រីបានលេបថ្នាំបាញ់ស្មៅសម្លាប់ខ្លួនក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានព្យាយាមបញ្ជូនលោកស្រីទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះ ក៏ប៉ុន្តែអាការៈធ្ងន់ធ្ងរពេកលោកស្រីក៏បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី15មីនានៅឯមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបតែកតិនទៅនឹងបញ្ហានេះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាអញ្ញាធរត្រូវតែបង្កើតគណៈកម្មាធិការថ្នាក់ជាតិមួយដោយឯករាជ្យដោយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យសាធារណជនអស់ចម្ងល់និងដើម្បីកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីណាមួយ
កម្មជោបាយឬក៏យន្តការមានតែមួយទេដើម្បីជាភាពយុត្តិធម៌ទាំងសងខាងជាការស្វែងរកការពិតគឺបង្កើតនៅគណៈកម្មការជាតិមួយដើម្បីចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌
ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ឃុំគឺនៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំត្បែង2ចំនួនជាង300គ្រួសារកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ឈើដីរបស់ពួកគាត់ទុកសម្រាប់អាស្រ័យផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែមិនដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ព្រមទាំងបានចុះរុះរើនិងដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបានចាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន25នាក់និងកំពុងបន្តតាមចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋផ្សេងទៀតខណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងរត់ពួននៅក្នុងព្រៃដើម្បីគេចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរហើយពួកគាត់កំពុងជួបការលំបាកនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បានលោកនាយកទីមន្ត្រីការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីឆ្លកខានខេត្តក្រុងនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខឆាប់នេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនអង្គការអាជ្ញាធរហាក់បីដូចជារៀបចំបង្កការលំបាកជាប្រព័ន្ធដល់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមិនអាចឲ្យគណៈបកនេះផ្លាស់ប្តូរសមាជិករបស់ខ្លួនបានប្រការនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខតើគណៈបកភ្លើងទៀនប្រឈមនឹងការលំបាកបែបណាខ្លះក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននេះបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏សួរជាសំណួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញលោកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង inbox messenger របស់ Facebook វិទ្យុអស៊ីសេរីបាទបាទលោកនាយទីមេត្រីមុននឹងទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលយើងមានអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមជាវិក្កាមិនកិត្តិយសហើយនឹងដំណើរអង្គការ Confrel នឹងចូលរួមជាវិក្កាមិនដែរនោះលោកនាងទស្សនាវីដេអូមួយសិនតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពកັບប្រៃឈើនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងសហគមន៍ឈើទៀលប្រះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហាងថាដើមឈើធំធំនៅប្រៃសហគមន៍នៅតែមានក្រុមជនល្មើសបង្កបន្តលួចកាប់ផ្ដួលជាច្រើនដើមនិងកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃធ្វើកម្មសិទ្ធិជាច្រើនហិកតាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាមានតែការសហការគ្នារវាងសហគមន៍និងអាជ្ញាធរទេទើបអាចទប់ស្កាត់ស្កាត់បទល្មើសប្រៃឈើនេះបានបាទសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូរបស់លោកហ៊ុំចម្រើនអំពីរឿងនេះដូចតទៅបាទ
ដើមឈើមូលធំធំជាច្រើនដើមនិងព្រៃឈើជាច្រើនហិកតាស្ថិតនៅព្រៃសហគមន៍ឈើទៀលប្រះឃុំចង្ការលើស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តរងការកាប់ទន្ទ្រានធ្វើអាជីវកម្មនិងទន្ទ្រានព្រៃពីសំណាក់ក្រមជួនមើលយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយពមៀនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធណាចោះទប់ស្កាត់សហគមន៍នេះនោះទេសហគមន៍ថាពួកគេបានស្នើទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាច្រើនសាដើម្បីឲ្យចោះទប់ស្កាត់និងមានវិធានការឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើជនល្មើសទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការនៅឡើយទេប្រធានសហគមន៍ឈើទៀលប្រះលោកពេជ្រសរឿនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាថាក្រុមជនល្មើសបានឆ្លៀតឱកាសលួចចូលទៅកាប់ឈើមូលធំធំមានដូចជាផ្ដៀកកកោះផ្ចឹកនឹងដើមជួច្បក់នឹងលួចកាប់ទន្ទ្រានព្រៃជាច្រើនហិកតាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងអស់នោះបើពុំដូច្នោះទេព្រៃឈើមួយនេះនឹងហិនហោចជាមិនខាន
សំណូមពរអាជ្ញាធរជួយពង្រឹងចុះទប់ស្កាត់បទល្មើសក្នុងព្រៃសហគមន៍ខ្ញុំផងបាទលោកអាជ្ញាធរឃុំឃុំប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលព្រៃឈើឲ្យចុះជួយពង្រឹងជួយសហគមន៍ខ្ញុំផងរឿងប្រឈមខ្លាំងដោយសារមកខ្ញុំមិនហ៊ានមកពេលយប់ជុំខ្លាំងខ្លាចព្រោះវាមានបាត់ល្មើវាមានឃើញទៅជក់ញៀនឃើញកំប៉ុងញៀនវាដបច្រាក់ជ្រុយទៅហើយនឹងវាមានកំពឹងកែឆ្នៃទៀតឬ ឬបាញ់ពេលយប់2 3 4គ្រាប់ដែរទេបានមកខ្ញុំមិនចេះហ៊ានមួយពេលយប
់សហគមន៍ទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចោះទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសព្រៃឈើទាំងអស់នោះពីព្រោះសហគមន៍មិនមានអាវុធនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសទាំងនោះទេហើយក្រុមជនល្មើសហាក់មិនខ្លាចញញើតចំពោះសហគមន៍ឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេមានអាវុធឆ្នៃនិងខ្លះទៀតបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកថ្លាបរិវ៉ាត់លោកហ៊ុនសំអឿនបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនសង្កេតឃើញថាដោយសារអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានជាប់ពាក់ព័ន្ធប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងជនល្មើសទៅព្រៃឈើក្នុងតំបន់សហគមន៍ឈើទាលប្រើសរងការកាប់ឈើធ្វើអាជីវកម្មនិងទន្ទ្រានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដូច្នោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចោះទប់ស្កាត់និងស្វែងរកចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះយកមកអនុវត្តច្បាប
់ឃើញថាអាដាមធំធំអញ្ចឹងវានៅសេះសល់តែទួចប៉ុន្តែចេះតែមានការកាប់ទានរាល់ថ្ងៃណាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃខែនេះវារដូវប្រាំងផងស្រួលដឹកចឹងទៅខ្ញុំជឿថាបើយើងអត់មានអីចំណាត់ការឬក៏វិធានការបន្ទាន់ទេអស់ឈើកាត់ធំធំវាអស់ចឹងឥឡូវនេះយើងជិតហួសពេលហើយបើសិនជាយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបញ្ហានេះវាហួសពេលវាអស់ដើមឈើ
ព្រៃសហគមន៍ឈើទាលប្រះមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិរំដេងគុំចំការលើស្រុកថារបរិវ៉ាតខេត្តស្ទឹងត្រែងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើព្រៃសហគមន៍មួយនេះមានផ្ទៃដីជាង600ហិកតាសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះនិងដើមឈើធំធំគ្រប់ប្រភេទមានដូចជាដួងចែមកកោះផ្ចឹកផ្ដៀកស្រឡៅនិងដើមឈើទាលឬហៅថាចោះច្បក់ជាដើមច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើនិងច្បាប់ស្ដីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិកំណត់ថាការកោះរុករានព្រៃឆ្កាដុតឬឈូសឆាយព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិគឺជាបទល្មើសអក្រက်ដែលជនប្រព្រឹត្តនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំចំណែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើប្រហែសមិនគោរពច្បាប់នេះត្រូវទទួលពិន័យរដ្ឋបាលនិងចោទប្រកាន់ចំពោះមុខតុលាការហើយបើមន្ត្រីទាំងនោះសំគំនិតនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយជនប្រព្រឹត្តដែរខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមន្ត្រីតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដែលស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះត្រូវបានគេជួញដូរយកទៅប្រទេសចិនវិញឥឡូវនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះម្នាក់វិលពីរងគ្រោះពីការជួញដូរនេះវិលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយហើយក្រសួងការបរទេសអង្គការអាជ្ញាធរបាននាំស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះទៅអង្គការដៃគូដើម្បីពិនិត្យអត្តសញ្ញាណនិងសម្ភារស្វែងរកបណ្ដាញមេខ្ចលមុនពេលបញ្ជូននាងទៅដល់ប្រទេសវិញចំណែកឯមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ការគាំទ្រនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់ជនរងគ្រោះរួមទាំងបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរចំណាកស្រុកទាំងប្រតិភូបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីភាសារបស់យើងនេះព្រឹកស្អែកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅមានរឿងមួយទៀតដែរប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពីស្ថានភាពប្តីនៅឯពន្ធនាគារប្រពន្ធមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាស្ថានភាពសុខភាពប្តីរបស់ពួកគាត់កាន់តែប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែមន្ត្រីពន្ធនាគារខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់នៅបង្ខំឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការលើកឡើងរបស់ប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងនេះមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់បាទសំលូនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនេះត្រូវបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអសិរ័យដោយជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំបាទធីនសាករិយាប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលូននេះរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យានៅស្ដាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនេះជាទីមិត្តជាបន្តទៅនេះគឺជានីតិវិទ្យានៅស្ដាប់វិទ្យុអសិរ័យ
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀត នីតិវិទ្យានៃស្ដាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅពេលនេះយើងនឹងជជែកអំពីថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងកំពុងតែប្រឈមនឹងរឿងថ្មីមួយទៀតរឿងថ្មីមួយទៀតនឹងគឺថាលំបាកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមសិក្សាសង្កាត់របស់ខ្លួនបាទវាគ្មានទៅចូលរួមនៅក្នុងការវិភាសារបស់យើងនៅពេលនេះយើងមានលោកលីសុធិរយុទ្ធដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនខ្ញុំបាទបានឃើញលោកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយ
ជម្រាបសួរលោកសកលយា
បាទអរគុណដែលលោកបានចូលរួមហើយខ្ញុំយើងជម្រាបទៀតគឺលោកកនសវាងដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrail ហើយជាអង្គការដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាយូរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកកនសវាងបាទបាទសូមបើកម៉ៃផងលោកបាទអត់តន់លឺទេបាទបាទ
អូបាទសំទោស
បាទអីទេបាទនៅសុខសប្បាយធម្មតាឃើញមុខខ្ញុំស្រស់នៅក្មេងតែឥឡូវបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលបានសភាលោកលីសុធិរយុទ្ធដែលនៅចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលនេះហើយដឹងហើយគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលលេចធ្លោក្រោយពីឆ្នាំ2017ដែលរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមហាជនសោកស្ដាយនោះគឺគណៈបកនេះខកខានមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយដោយសារតែកោជបឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្រុមលេសថាគ្មានសបត្តិបច្ចៈកំណត់ឬក៏បញ្ជីដើមចុះនៅមហាផ្ទៃក្រោយមកគណៈបកភ្លឹងទៀននេះក៏រងការធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនទៀតជាពិសេសគឺការចាប់សកម្មជនរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងពេលដែលរៀបចំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះនឹងក៏ចាប់បេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនដែរហើយជាឃើញថាឧបសគ្គនឹងកើតឡើងចូលហើយចង់មកចប់អ្វីដែលជាក្តីរំពឹងអ្នកវិជ្ជារបស់អ្នកវិជ្ជាតបតៃឬក៏គណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺថាសង្ឃឹមថាគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2023បានក៏ប៉ុន្តែត្រូវខកខានមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានដោយសារតែខាងកោះជបមិនអនុញ្ញាតបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះទៀតគឺបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនឹងក៏គណៈបកភ្លឹងទៀនមិនអាចចូលរួមបានដែរហើយត្រូវចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកដតីហើយផ្ទេរភារកិច្ចនេះឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចូលរួមបោះឆ្នោតជំនួសហើយជាលទ្ធផលនឹងគឺគណៈបកភ្លើងទៀននឹងឬក៏គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងមិនបានដូចបំណងទេគឺសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងបានតែ3រូបទេដែលអង្គបោះឆ្នោតនឹងបើគិតមែនតើអាចដល់ទៅ9រូបនៅមានបោះឆ្នោតថ្មីមួយទៀតគឺបោះឆ្នោតសមាជិកក្រុមប្រសាក្រុងស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តក្រុងនឹងគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាខាងមុខនេះគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែជួបបញ្ហាមួយទៀតទោះបីជាបានផ្ទេរឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចូលជំនួសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអង្គបោះឆ្នោតនឹងនៅតែជាអង្គបោះឆ្នោតកើតមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលីស្ថិរនរៀបរាប់អំពីថាតើគណៈបកនេះនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីខ្លះជាឧបសគ្គចម្បងដែលគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែប្រឈមនៅសំចេញបាទ
អរគុណច្រើនលោកសាករិយាដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Visual C ស្រីនេះហើយមែនទែនទៅកាលពីម្សិលមិញយើងបានធ្វើសន្និសីទកសែតរួមជាមួយនឹងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកដែលយើងបានជ្រើសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជនីយខេត្តក្រុងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភានៅប្រមាណខែខាងមុខនេះ
បាទ
និយាយចំទៅគណៈបកភ្លើងទៀនយើងមានឧបសគ្គនៅចំពោះមុខចាប់តាំងពីគណៈបកភ្លើងទៀនយើងបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រហូតមកដល់យើងត្រូវបានគេដកសិទ្ធិមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងមកហើយក៏មិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលជ្រើសតាំងសមាជិកប្រធានហើយនឹងការបោះឆ្នោតអសកលនេះពេលខាងមុខដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះការប្រឈមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់របស់យើងក្នុងរយៈពេល6-7ខែកន្លងទៅនេះសម្បីតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់យើងម្នាក់ក៏យើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរធ្វើបិទតែយើងបានរៀបចំនីតិវិធីចប់បែបបតតាមរដ្ឋបាលស្របតាមនីតិវិធីស្ដីពីការស្នើសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគុំសកាត់ហើយនីតិវិធីផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ជាធរមានសពថ្ងៃក៏យើងមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានហើយឧបសគ្គនឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ សិទ្ធិរបស់គណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកភ្លើងទៀនជាពិសេសតែម្ដងក្នុងការគ្រប់គ្រងថែទាំនៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាសកលនេះពេលខាងមុខហើយវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អង្គបោះឆ្នោតវាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលយើងបានរំពឹងទុកថាយើងមានអង្គបោះឆ្នោត2,198បូកនឹងអង្គបោះឆ្នោត6រូបមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធគណៈបកមួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងមាន 2,204 ប៉ុន្តែយុបយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនជាយើងមិនបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដូចដែលយើងបានធ្វើការស្នើសុំហើយការស្នើសុំត្រូវបានរាំងស្ទះនៅឯឃុំសង្កាត់ឃុំសង្កាត់មិនទទួលយកការស្នើសុំរបស់យើងការដាក់ពាក្យរបស់យើងទាត់ចោលការពាក្យស្នើសុំរបស់យើងនៅឯកម្រិតខេត្តក៏គេមិនទទួលរហូតដល់យើងធ្វើអន្តរាគមធ្វើលិខិតមួយស្នើសុំឲ្យមានការអន្តរាគមពីក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមរឿងការស្នើសុំការដោះដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនពីព្រោះយើងចាំបាច់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះអត់អីអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺវាមាន3ប្រភេទគឺទី1គឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដែលបានទួលមរណភាពទៅហើយហើយនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់មួយចំនួនដែលបានលាឈប់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនហើយទៅចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់គណៈបកផ្សេងហើយគណៈមួយចំនួនត្រូវបានយើងបញ្ចប់សមាជិកភាពដោយសារតែគាត់បើប្រកបពីកូកាបពីមេគីរបស់បពីបន្តនយោបាយរបស់បពលាក់ឡាក់ចឹងទេកន្លងមកយើងបានធ្វើស្នើសុំមានការផ្លាស់ប្ដូរចំនួន35រូបទូទាំងប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែរយៈពេល6 7ខែសូម្បីតែម្នាក់ក៏យើងមិនទាន់អាចធ្វើការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរបានផ្ទុយទៅវិញនៅខេត្តមួយដែលអតីតមន្ត្រីរបស់ខេត្តលួចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនអោយថ្នាក់ដឹកនាំដឹងស្បែកជាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនបំផុតយ៉ាងយូរយ៉ាងលឿនបំផុតមិនដល់នឹង2សប្តាហ៍ផងក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់យើង8រូបត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីបកហើយត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនដឹងហេតុផលហើយថ្នាក់ដឹកនាំក៏មិនបានដឹងចឹងទេខ្ញុំគិតថាអានេះគឺជាការរវត្តស្ដង់ដារ2សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនគឺជាគណៈបកនយោបាយមួយស្របច្បាប់ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយច្បាប់ទទួលស្គាល់ថ្មីបាត់តែយើងមិនបានចូលរួមប្រកួតនឹងការបោះឆ្នោតដោយសារតែគេដកសិទ្ធិរបស់យើង
បាទអរគុណលោកលីសរិតអរគុណច្រើនដែលលោកបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយខ្ញុំចង់សួរពីមូលហេតុដែរហេតុអីបានជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរលើក3ចំណុចអំបញ្ញមិញនេះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅស្របពេលដែលខាងគណៈបកភ្លើងទៀនចង់ដាក់លិខិតបានដាក់លិខិតសុំផ្លាស់ប្ដូររយៈពេល6 7ខែមកនេះគឺខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនព្រមតែបែរជានៅខេត្តមួយដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរសមាជិករបស់ខ្លួន8រូបអំបញ្ញនៅខេត្តណាទៅបាទហើយអ្នកណាគេដែលមានសិទ្ធិដល់ខាងគណៈបកថាក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានដឹងហើយគេផ្លាស់ប្ដូរសមាជិករបស់ខ្លួនបានដោយថ្នាក់ដឹកនាំមិនបានដឹងនៅខេត្តណាទៅបាទហើយអ្នកណាគេណាផ្លាស់ប្ដូរនោះបាទ
នៅខេត្តពោធិ៍សាត់និយាយចំទៅនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្មងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកលយើង8រូបដែលជាមនុស្សស្មោះត្រង់បំផុតជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនហើយជាមនុស្សសកម្មបំផុតនៅក្នុងការជួយនៅក្នុងបម្រើការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនៅក្នុងគុំសកលរបស់គាត់ត្រូវបានអតីតមន្ត្រីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដោយមិនមានការទៅការយល់ព្រមពីថ្នាក់និយាយចំទៅអត់ថ្នាក់ដឹកនាំសូម្បីតែខ្ញុំក៏អត់បានដឹងនៅផែនការលួចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ជា8រូបតែការផ្លាស់ប្ដូរនេះតែមានរយៈពេលតែ2សប្ដាហ៍ទេ14ថ្ងៃឯងហើយគុំសកាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់យើង14នាក់8នាក់ហ្នឹងត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរជាស្វ័យប្រវត្តិម្ដងតែផ្ទុយទៅវិញយើងស្នើសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ5ទៅ6ខែប៉ុន្តែសូម្បីតែម្នាក់មិនទាន់បានកើតឡើងផង
បាទលោកលីសធរយុទ្ធមុននឹងខ្ញុំងាកទៅលោកកនសវាងលោកបានលើកឡើងករណីខេត្តពោធិ៍សាត់នេះជាករណីជាក់ស្ដែងដែលខាងអតីតប្រធានរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមេថាគាត់បានលាយពីភ្លើងទៀនហើយប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្ដូរដាក់សមាជិកថ្មីតើសមាជិកថ្មីនឹងមកពីណាហើយអ្នកណាគេដែលមានសិទ្ធិដែលអនុញ្ញាតឬសម្រេចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនឹង
ជម្រាបដែរថាមុននឹងគាត់ដាក់ពាក្យលាឈប់សម្រាប់ពីទួនាទីរបស់គាត់បានរៀបចំផែនការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុនដែលយើងមិនបានដឹងក្រោយមកយើងបានដឹងយើងក៏បញ្ចប់ទួនាទីរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិខេតហើយអ្នកដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរនោះមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរតាមលេខរៀងរាល់ទៀតតាមធម្មតាគឺឧបមាថាបេក្ខជនលេខ1នៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែលេខ2 បញ្ជូនលេខរៀងទី2ប៉ុន្តែនេះអត់ទេរំលង3 4លេខរៀងទៀតអញ្ចឹងបានគាត់ដាក់គាត់រើសមនុស្សណាដែលគាត់ជឿជាក់ថាជាមនុស្សរបស់គាត់ដាក់ជំនួសដែលមនុស្សដែលគាត់ត្រូវបានគេដកចេញអញ្ចឹងទេយើងគណៈបព្វភ្លើងទៀនបាននឹងកំពុងតែរៀបចំនីតិវិធីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទាំងនោះវិញព្រោះយើងត្រូវសងភាពយុត្តិធម៌ជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដែលជាសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនយើងវិញ
បាទបាទអរគុណច្រើនចង់ងាកទៅលោកកនសវាងដូចដែលលោកបានលើអំពីបញ្ហារបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងតែប្រឈមនេះហើយហើយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌក្រុងរាជធានីនៅពេលខាងមុខនេះគឺសំខាន់ណាស់ទៅលើអង្គបោះឆ្នោតគឺបោះឆ្នោតអសកលនឹងគឺមិនខុសពីបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពទេគឺអង្គបោះឆ្នោតនឹងហើយជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយដែលលោកលីសារីរបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់សមាជិកមួយចំនួនមានហេតុផលទាំង3ហ្នឹងដែលខាងគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងតែផ្លាស់មិនបានតើបញ្ហានឹងវាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ឆ្នោតនឹងយ៉ាងណាទៅបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់បាទលោកសឿយុទ្ធដែរហើយទាំងលោកស្រីដែលស្ដាប់នៅសំឡេងពីស្រីផងដែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់មកនេះវាជាចំណុចមួយដោយសារតែយើងអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើរឿងផ្ទៃច្បាប់ទេបាទមែនតើទៅសូមជម្រាបថាខំប្រែយើងមិនបានទៅតាមដានពីកូវាឆ្លងមើលទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតគឺរឺប្រសិទ្ធភាពក៏ដោយការបោះឆ្នោតរាជធានីខេត្តក្រុងត្រកខណ្ឌក៏ដោយបាទយើងមិនបានធ្វើការតាមដានខ្លាំមើលទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតមកវិញខ្ញុំពិនិត្យទៅមើលការលើកឡើងអំពីរឿងបច្ចុប្បន្នទេដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្រមប្រសាសមាជិកក្រមប្រសាខុំសង្កាត់អ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់នេះគឺវាហាក់ដូចជាមិនអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍នៅក្នុងច្បាប់ទេបើសិនជារឿងនេះកើតឡើងហើយមិនមានមូលហេតុជាក់លាក់អ្វីផ្សេងបាទពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសមាជិកក្រមប្រសាខុំសង្កាត់ណាការបោះឆ្នោតការចេញពីការបោះឆ្នោតអង្គរឿងក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022អញ្ចឹងអ្នកដែលជាប់ជាក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់បានលុះត្រាតែអ្នកនោះជាសមាជិករបស់គណៈបកដែលបានចូលរួមគុំប្រជែងអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកនយោបាយណាសមាជិកណាដែលបានចេញពីបកឬក៏ទៅចូលរួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងគឺថាមិនមានសមាជិកភាពជាក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកនោះទេបាទទោះបីព្រោះដល់បោះឆ្នោតមិនមែនជាសម្រាប់បុគ្គលទេគឺថាគណៈបកអញ្ចឹងគណៈបកពីនោះគឺថាជាគណៈបកមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមកផ្អែកទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹងនិយាយអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់វិញនៅក្នុងមាត្រាទី16គឺបាននិយាយច្បាស់ណាស់ការបាត់បង់សមាជិកភាពណាបាទការបាត់បង់សមាជិកភាពយើងដឹងហើយថាការបាត់បង់សមាជិកភាពគឺមានដល់ទៅ7ចំណុចតែតទៅជាមួយរឿងសម័យខ្លួនទទួលមរណភាពហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយទួលការបាត់បង់សម្បត្តិបាទរហូតដល់ចុងក្រោយគឺសម័យខ្លួនបាត់បង់សមាជិកភាពពីគណៈបករបស់ខ្លួន
បាទ
អញ្ចឹងទីនេះគឺថាមានចែងឲ្យច្បាស់លាស់ណាសម្រាប់តទៅជាមួយនឹងរឿងសមាជិកភាពហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាគណៈបកនយោបាយលោកបានកត់សម្គាល់មានរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវហើយថាក្រមប្រសាគុំសង្កាត់នោះណាមួយដែលបានបាត់បង់ហើយមិនមានមូលហេតុណាមួយដែលលើកឡើងសម្រាប់ការរក្សាសមាជិកភាពនោះចេញពីការសម្រេចរបស់គណៈបកនយោបាយទេហើយយើងដឹងហើយថាការអនុលោមនោះគឺថាវាមានអនុវត្តទៅតាមមាត្រា2ផ្សេងទៀតបាទមានហើយ3តែទៀតដែលជាអនុវត្តគឺមានមាត្រាទី36 37ណានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពីតកតងជាមួយនឹងរឿងរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់នេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើយើងនិយាយទៅថាតើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងស្ដីណែនាំនោះយើងឃើញមានចំនួន3ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមលំដាប់ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ដែលខ្ញុំជឿគេគឺក្រសួងហាផ្ទៃហ្នឹងដែរលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនតែមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្រសួងហាផ្ទៃអាហ្នឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយដោះដូរព្រោះมันមានក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយ ដែលការបដិសេធមិនធ្វើការដោះដូរនៅពេលដែលបាត់បង់សមាជិកភាពដែលស្របតាមមាត្រាទី16នឹងទេបាទហើយមានពេលវេលាទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនអនុលោមតាមគោលការណ៍ទេតែពីព្រោះថាគណៈបកនៅខាងលើអត់បានក៏អត់បានទទួលព័ត៌មានអត់បានដឹងណាឯកភាពបាទហើយមិនមែនជាសមាជិកភាពទៀតតើធ្វើម៉េចនឹងអាចផ្លាស់ជាក្រុមប្រឹក្សាគុំប្រកាសទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយគឺថាបើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលនេះគឺមានបញ្ហាគុំណាបាទមានបញ្ហាធំបញ្ហាធំបែបម៉េចដោយសារតែការបោះឆ្នោតអសកលនេះគឺមិនវាខុសពីការបោះឆ្នោតបែបសកលគណៈបោះឆ្នោតបែបសកលគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលមានអាយុនិងមានឈ្មោះក្នុងជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងលោកនិយាយទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែអសកលនេះគឺថាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយណាហើយបើសិនជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នេះបាត់បង់សម្លេងបាត់បង់ប៉ៃរេកាហាបាត់បង់ជា
សមាជិករបស់ខ្លួន
មួយ
បាទ
បាទសមាជិករបស់ខ្លួនហើយមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតវាអាចនឹងវាប៉ះពាល់បាទមិនមែនថាមិនប៉ះពាល់ទេគឺប្រកបណាគឺប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាចំណុចមួយដែលក្រុមអ្វីថាកណ្ដាបាត់បង់សមាជិកភាពមិនបានចូលរួមបោះឆ្នោតជាអង្គបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតគឺបាត់បង់គឺមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធផលឆ្នោតហើយបាទ
បាទអគុណលោកកនសវាងដោយលោកបានបញ្យលផ្លូវច្បាប់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងមាត្រា16នៃច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបេក្ខជនដែលបាត់បង់សមាជិកភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយអ្នកដែលយកដាក់ចំនួនហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចទី7ចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺអ្នកនៅលេខរៀងបន្ទាប់នៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះរបស់ឆ្នោតក្រមរសាឃុំសង្កាត់ដែលលោកលីសធិរយុទ្ធបានលើកឡើងថាគេយកលេខពីណាពីណីមកនោះហើយយកមកដាក់វារំលងមនុស្សពីបន្តបន្ទាប់មកទៀតអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ដឹងដែរពីចំណុចហ្នឹងលោកលីសធិរយុទ្ធតើការដែលផ្លាស់ប្ដូរបែបហ្នឹងហើយកន្លងមកហ្នឹងខាងគណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងបានតវ៉ាដល់ស្ថាប័នណាខ្លះហើយតើតើនឹងការរៀបចំផ្លាស់ប្ដូរហើយ6 7ខែដែលលោកបានអះអាងនៅពេលនេះតើបានដាក់ទៅមហាផ្ទៃទេហើយមានការឆ្លើយតបបែបណាទេដោយលោកកនសវាងបានបញ្យល់អំពីហ្នឹងគឺថាទូនទីរបស់ក្រុមមហាផ្ទៃសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀបចំការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបាទ
សូមជម្រាបដែលថាយើងមុននឹងគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើខិតស្នើទៅលិខិតដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃជួយធ្វើអន្តរាគមន៍គណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានណែនាំឲ្យប្រធានគណៈបកខេត្តនីមួយៗដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់នឹងឲ្យធ្វើការតាមកម្រិតតាមកម្រិតឃុំតាមកម្រិតស្រុកបើស្រុកបដិសេធយើងធ្វើទៅខេត្តបើខេត្តមិនទទួលយកការស្នើសុំរបស់យើងឲ្យខេត្តធ្វើលិខិតទៅក្រសួងអាផ្ទៃដោយខ្លួនឯងហើយជម្រាបពីផលលំបាករបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយពេលត្បិតតែខាងមន្ត្រីខេត្តរបស់យើងបានព្យាយាមខ្នះខ្នែងក្នុងការទៅសេលីខេត្តដោយខ្លួនឯងទៅក្រសួងអាផ្ទៃក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រសួងអាផ្ទៃតែហើយកាលពីថ្ងៃទី29ខែ2នេះខែ2នេះប្រហែលថាជា7 3សប្តាហ៍មុនគណៈបព្វជិនទានបានសម្រេចធ្វើលិខិតជាផ្លូវការមួយជូនទៅអាយរមបរិយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃាតីស្នើសុំឲ្យគាត់ជួយធ្វើអន្តរកម្មពន្លឿននៅនីតិវិធីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ឲ្យគណៈបព្វជិនទានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមកដល់ម៉ោងនេះយើងនៅតែអត់តន់បានទទួលនៅការឆ្លើយតបណាមួយពីគណៈមកទៅនៅឡើយហើយបន្តិចទៀតនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះបើនៅតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបព្វភ្លើងទៀននឹងធ្វើលិខិតមួយទៀតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បី
បាទបាទខ្ញុំឡើងលើពីលោកស្ថិរយុទ្ធហើយ
តារៀបចំស្នើសុំ
អូខេខ្ញុំលើវិញបាទសុំជាតអញ្ជើញតលើវិញបាទ
បាទនេះពេលខាងមុខនេះបើសិនបើគណៈបព្វភ្លើងទៀននៅតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបពីក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតយើងនឹងរៀបចំលិខិតទី2ដាក់ជូនទៅក្រសួងអប្តីហើយស្នើសុំជិតទៀតអក្សរមអប្តីនឹងជួយធ្វើអន្តរកម្មត្រូវតែធ្វើអន្តរកម្មលឿននីតិវិធីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគណៈបព្វទៀតនេះ
បាទលោកសិរិយុទ្ធបញ្ហានឹងយើងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងក៏ជបបានបើកឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗហ្នឹងគឺដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រុងរាជធានីនឹងហើយតើ មានពេលវេលានឹងកំណត់ពេលវេលាដែលនឹងកំណត់នៃការដាក់នឹងហើយការផ្លាស់ដូរសមាជិកដែលលោកបានដាក់ទៅមហាផ្ទៃម្ដងរួចហើយមានការឆ្លើយតបហើយការផ្លាស់ដូរមិនបានបែបហ្នឹងតើវាអាចទាន់សភាពការនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភានេះទេ
ខ្ញុំថាបើសិនជានៅតែក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនអើពើចំពោះការស្នើសុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនច្បាស់ណាស់គឺវាប៉ះពាល់ទៅចំនួននៃអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតែម្ដងគឺរយៈពេលនៃការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺអត់មានពេលវែងមានរហូតដល់ថ្ងៃប្រហែលជាថ្ងៃទី18ខែ4ខែមេសាផុតខែថ្ងៃទី18ខែមេសាគឺឡើងមានអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានអញ្ចឹងហើយបានយើងខ្នះខ្នែងព្យាយាមឈ្មោះឈ្មោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីស្នើសុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនព្រោះថានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់របស់យើងហើយសូមជម្រាបវិទ្យុអស៊ីសេរីដែរថាកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់ចេញសេចក្តីណែនាំពីរបស់ខ្លួនពីរដែរតែកតិននឹងការណែនាំឲ្យស្ដីអំពីសេចក្តីស្ដីពីនីតិវិធីនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែរនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមិនបើនិយាយរាប់ទៅគឺមិនលើសពី7ទៅ8ថ្ងៃទេតែជាក់ស្ដែងគណៈបកភ្លើងទៀត6 7ខែអត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសូម្បីតែម្នាក់បានបើទោះបីជាយើងស្នើសុំឲ្យមានអន្តរាគមន៍ជាផ្លូវការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់ដែរជាក់ស្ដែងនៅខេត្តបៃលិនក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើលិខិតមួយទៅខេត្តបៃលិនទៅជម្រាបដល់អាជ្ញាធរខេត្តឲ្យពិនិត្យទៅលើសេចក្តីស្នើសុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តបៃលិនក្នុងការដែលស្នើសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ម្នាក់នោះប៉ុន្តែរហូតដល់ឥឡូវនេះនៅតែអត់មានការឆ្លើយតបពីខេត្តឆ្លើយតបពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយចឹងគេធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មិត្តស្ដាប់អាចដឹងហើយថាបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាននៅអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងនិយាយថាអង្គបោះឆ្នោតចុះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គឺជាអង្គបោះឆ្នោតចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ចំនួនអាសនៈដែលយើងរំពឹងថាយើងបានឧបមាថាក្នុងស្រុកមួយយើងត្រូវការតែ2យើងត្រូវការតែ3អង្គបោះឆ្នោតយើងបានមួយអាសនៈប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ2ក្នុងស្រុកហ្នឹងអង្គបោះឆ្នោត2ក្នុងស្រុកអញ្ចឹងយើងបាត់មកអាសនៈជាស្វ័យប្រវត្តិហើយអានេះវាប៉ះពាល់ដល់ដូចដែលខ្ញុំនិយាយពីដើមប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិក្នុងការថែទាំគ្រប់គ្រងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនផងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អង្គបោះឆ្នោតផងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអសកលនៅពេលខាងមុខផង
បាទអរគុណច្រើនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងបើសិនជាចង់បញ្ចេញជាមតិយោបល់ឬក៏សួរសំណួរមកកាន់លោកវេគ្មិនយើងទាំងពីរសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook នៃយើងពុំផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏បានដាក់នៅក្នុង inbox messenger របស់ Facebook អសិរ័យវិទ្យុអសិរ័យក៏បានហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញដោយមិនឲ្យលោកនាងចំណាយលុយក្នុងការទេចូលនោះទេបាទគឺខាងយើងអ្នកតាក់តងទៅវិញខ្ញុំឲ្យអស់លុយលោកនាងបាទអរគុណលោកលីសធិរយុទ្ធលោកបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាចកប៉ុណ្ណាបើសិនជាការផ្លាស់ប្ដូរមិនទាន់ទេនៅមុនថ្ងៃ18មេសាខាងមុខទេនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តក្រុងនឹងតាមការគ្រោងទុកដល់សមាជិកដល់អង្គបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនមានជាង2000នាក់នឹងតើបើគិតជាតួលេខទៅនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនឬក៏គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលចូលជំនួសនឹងអាចបានប្រមាណទៅនៅចំនួនអាសនៈនោះបាទ
ជម្រាបដែរថាបើសិនយើងអាចថែទាំអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងបានទាំង2198បូកនឹងអង្គបោះឆ្នោត6នាក់មកពីគណៈវិជាតុបតៃមូលដ្ឋានវា2204អង្គបោះឆ្នោតយើងអាចបានទទួលបាននៅក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុករហូតដល់ជាង600ជាង600អញ្ចឹងតួអង្គក៏ជាតួអង្គសំខាន់ណាដែលជាអ្នកអនុវត្តជាអ្នកធ្វើការតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ផ្នែកចក្រទេសនៅថ្នាក់ក្រមជាតិហើយសប្តាហ៍យើងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានប្រិទ្ធសមាជិក3រូបអញ្ចឹងទេយើងរំពឹងថាប្រិទ្ធសមាជិក3រូបនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមប្រឹក្សារាជនីយខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមានកំណែតម្រង់ផ្នែកផ្នែកថ្នាក់ក្រមជាតិជាពិសេសគឺតេតិននឹងសេវាសាធារណៈសាធារណៈជាពិសេសតទៅនឹងប្រព័ន្ធវិវិជ្ជការប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចនិងតម្លាភាពនៃគណៈនៃភាពនៅឋានៈក្រុមជាតិមកយើងចង់ចូលរួមនៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាតៃតាមរយៈការមានតំណែងរបស់ខ្លួនថាជាតិនៅឋានៈក្រុមជាតិនៅឋានៈមូលដ្ឋាន
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកធិរយុទ្ធអ្វីដែលសំខាន់លោកមានដឹងទេថាតើលោកមាន គិតឃើញថាអ្វីជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខាងក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ខាងអាជ្ញាធរខេត្តនឹងមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរតាមសំណើរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអ្វីជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលយើងមើលកន្លងមកនេះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកន្លងមកនេះគឺមានព័ត៌មានគឺមន្ត្រីឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានលើកឡើងថាអង្គបោះឆ្នោតដែលមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចផ្ដាល់លុយជូនឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យខាងគណៈបកកម្មអំណាចធ្វើឲ្យអាសនៈរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់បាត់បង់រហូតដល់6អាសនៈឯនោះតើនេះជាសេណារីយ៉ូមួយដែលគេបកកកការលំបាកឲ្យចង់បានចំនួនក្រុមប្រសានឹងកើនឡើងចឹងទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ច្បាស់ណាស់ពីព្រោះការបោះឆ្នោតអាសកលនេះគឺអង្គបោះឆ្នោតគឺសមាជិកក្រុមប្រសាកុំសកាត់យើងម្នាក់ៗអាចករណីឃើញដឹងឃើញភ្លាមតាមរយៈការដែលមានអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកនីមួយមួយដោយតែខ្ញុំបានជ្រាបពីដើមថាបើឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើឧទាហរណ៍មួយសារទៀតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអបមកថាក្នុងខេត្តមួយយើងរំពឹងថាយើងបានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចំនួន4នាក់ហើយយើងថែតំអង្គបោះឆ្នោតបានទាំងអស់តែបើសិនយើងបាត់2ឬ3គឺយើងបាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដែលយើងរំពឹងថាយើងទទួលបាននៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះបាត់1ឬ2បាត់ហើយអញ្ចឹងទេបើសិនគេមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតឲ្យយើងទេណាគឺយើងអាចបាត់នៅអាសនៈដែលយើងរំពឹងថាទទួលបានហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយទេហើយជាមិត្តសាធារណជនអ្នកស្ដាប់អសុសីសេរីអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយស្រុកខ្មែរអ្នកតាមដានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតសកលទាំងអសកលនៅស្រុកខ្មែរក៏អាចមើលឃើញដែរថាតើហេតុអីបានគេមិនព្រមពន្លឿននៅនីតិវិធីនៃការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនគឺខ្ញុំប្រហែលជាគេគិតថាគេមិនចង់ឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានតំណែងរបស់ខ្លួនច្រើននៅស្ថាប័នថ្នាក់ក្រមជាតិជាពិសេសគឺក្រមរក្សារាជនីយខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌហ្នឹងស្រុកខណ្ឌតែម្ដងហើយជំរាបវិទ្យុអស៊ីសេរីដែរថាយើងមានការសោកស្ដាយដែលយើងបានបាត់បង់អង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងមួយចំនួនកាលពីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអានឹងវាមានហេតុមានផលរបស់វាដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ហើយយើងក៏មិននឹកស្មានថាយើងមានការបាត់បង់ច្រើនច្រើនដំឡើងដែរ
បាទអរគុណច្រើនការបោះឆ្នោតអសកលយើងឃើញមាន3គឺបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយនិងបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តក្រុងនេះអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់ការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាការផ្ទេរអំណាចពីថ្នាក់ជាតិទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺវិមិច្ឆការនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាថ្នាក់ជាតិនឹងខាងកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យក៏សមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងបានបាត់បង់តាំងពីឆ្នាំ2017មកគឺសមាជិកសភាដែលត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចប្លន់យកអាសនៈសភាយកទៅចែកឲ្យគណៈបកភ្នំពេញនឹងហើយក្រោយមកក៏លែងមានទៅហើយឥឡូវហ្នឹងបញ្ហាក្រមសាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បាត់បង់ដែរហើយឥឡូវមានគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះក្នុងករណីដែលការរៀបចំបោះឆ្នោតអសកលការរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តក្រុងនឹងគឺជាដែលមានតំណែងរបស់ខ្លួនពីខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យមានចាច់អានម្លិនហើយនៅតលយភាពនៃការងាររដ្ឋបាលគណៈក្រមជាតិនឹងខ្ញុំចង់សួរលោកកនសវាងតើតួនាទីសំខាន់របស់វិមិច្ឆការឬក៏សហវិមិច្ឆការនឹងវាសំខាន់បែបណាទៅហេតុអីបានជាយើងត្រូវការសមាជិកតំណាងមកពីខាងគណៈបកក្រដ្ឋាភិបាលលោកបាទ
បាទសូមអរគុណមែនតើទៅសូមជម្រាបតិចមិញនេះលោកបានលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតអសកលបាទការបោះឆ្នោតអសកលមាន3មានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រតិភិមកចាប់ទៅពីតាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជនីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌបាទសម្រាប់ខុំសង្កាត់មែនទេណា
ខ្ញុំច្រឡំសន្ទុះខ្ញុំជឿមិនខុំសង្កាត់ទេបាទសន្ទុះខ្ញុំច្រឡំទេបាទបាទគឺពីជាបរដ្ឋបាទបាទ
បាទមកពីជាបរដ្ឋ
អញ
្ចឹងខ្ញុំមិនជាលំអិតនៅក្នុងទួលនីតិរបស់រាជនីខេត្តទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារបស់រាជនីខេត្តនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់នៅក្នុងការពិនិត្យមើល ទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់មូលដ្ឋានដែលនៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងណាបាទឧទាហរណ៍ដូចជាស្រុកខណ្ឌអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌអញ្ចឹងគឺថាគេមើលទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើការអភិវឌ្ឍណាទៅលើការផែនការគម្រោងផ្សេងផ្សេងផែនទៀតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងស្រុកខណ្ឌនឹងផែនទៀតបាទនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដូចជាគេហៅថាថាបានមួយដែលលើក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខណ្ឌទៀតទោះបីថាឃុំសង្កាត់ជាការបោះឆ្នោតបែបសកលក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌនេះគឺថាមានទូរនីតិពីលើនឹងមួយទៀតបាទហើយគណៈកម្មការគេហៅថាក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តហ្នឹងគឺថាក៏មានទូរនីតិមកតង់ពីលើទៀតបាទសម្រាប់ការពិនិត្យមើលនៅក្នុងផែនការនៃការអភិវឌ្ឍន៍ឬក៏សម្រាប់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ថវិកាការចាយយកឈើឈើនឹងព្រោះរាល់ការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងតែងតែរបស់ក្រុមសង្កាត់ឬក៏ឋានានុក្រមនៃក្រុមប្រឹក្សាមួយមួយនេះតែងតែមានរបាយការណ៍បាទទៅតាមឋានានុក្រមនៃក្រុមប្រឹក្សានីមួយៗដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនឹងបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនយន្តសាល់មួយនាទីចុងក្រោយលោកលីសថេរយុទ្ធតើខាងគណៈបកភ្នំទៀននឹងមានជំរឿសអ្វីផ្សេងទៀតបើក្នុងករណីដែលក្រសួងហាប់តៃមិនឆ្លើយតបឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមិនបាននោះនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀត
សូមជម្រាបដែរថាគណៈបកភ្នំទៀននៅតែមិនបោះបង់ចោលការតស៊ូមតិផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងស្ថាប័នជាតិជាពិសេសគឺក្រសួងហាប់តៃតែម្ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់ស្របទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ហើយស្របនឹងសេចក្តីណែនាំទាំងពីររបស់ក្រសួងអតីតជាងហើយបានយើងនៅពេលដែលមានការជួបឧបសគ្គបែបហ្នឹងនៅតែមានការរាំងស្ទះបែបហ្នឹងយើងក៏បានចោទសួរថាតើតម្លៃនៃសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអតីតនៅត្រង់ណាបើសិនបើក្រសួងអតីតបានចេញនៅសេចក្តីណែនាំទាំងពីររួមទាំងត្រាទី16នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងតំបន់ឃុំសង្កាត់ហើយនៅតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែមិនអើពើអញ្ចឹងទេនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងអភិបាលដែលត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញពីការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺពន្លឿននៃការពន្លឿននៅនីតិវិធីក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅតែអាចមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងថែទាំអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់យើងពីព្រោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតតាមរយៈរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអញ្ចឹងយើងមិនបោះបង់ទេយើងនឹងធ្វើលិខិតទៅក្រសួងអភិបាលឬក៏ស្នើជួបអាយរមបកនយោបាយរដ្ឋដើម្បីបញ្យលគាត់ក្រែងលោលិខិតដែលយើងផ្ញើទៅវានៅទៅតំណាមិនដល់អាយរមបកនយោបាយរដ្ឋអញ្ចឹងយើងធ្វើលិខិតម្សិលទៀតយើងនឹងធ្វើលិខិតមួយទៀតដើម្បីស្នើសុំជួបអាយរមបកនយោបាយរដ្ឋមកដើម្បីបញ្យលគាត់តល់ពីផលលំបាករបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
បាទអរគុណច្រើនលោកកនសវាងមួយម៉ាត់ចុងក្រោយចុះបាទលោកមានអ្វីបន្ថែមទេបាទ
បាទខ្ញុំចង់និយាយច្រើនដែរបាទដោយសារតែមែនតើទៅមិនមែនជារឿងការនឹកយ៉ាងម៉េចទេដោយសារតែស្ថាប័នរដ្ឋគឺជាស្ថាប័នបម្រើសេវាសាធារណៈណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌច្បាប់គឺថាបានចែងត្រឹមត្រូវណាគឺរយៈពេល14ថ្ងៃទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបើតាមខ្ញុំមើលស្ដីចរាចរណែនាំហ្នឹងបកស្រួលនឹងគឺថាវាមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងផងនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមួយអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំទេថាតើគណៈបកនយោបាយគួរតែពិនិត្យមើលណាទៅមើលឯកសារឬក៏អំណះណាងផ្សេងទៀតថាតើអ្វីដែលជាលិខិតយោងនៅក្នុងការសម្រេចសម្រាប់បេតិកភាពដែលបានប្រជុំមួយមួយនេះគឺថាមានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅទី1ទី2តើតើអាចជជែកបាទជាមួយនឹងសួរហាប់តៃអំពីរឿងការគោរពទៅលើគោលការណ៍នៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការច្បាប់ណែដែលមានចែកដូចជានៅក្នុងមាត្រាទី37 38បាទ36 37 38គឺចែកច្បាស់ណាស់ណាអាហ្នឹងគឺថាជាកាតព្វកិច្ចមួយមិនអោយលើសពី14ថ្ងៃទេហើយវាជារឿងប្រយោជន៍មួយរបស់គណៈបកយោបាយដែលជាការគុតជែកអញ្ចឹងរឿងស្ថាប័នរដ្ឋនេះគឺថាត្រូវតែអនុវត្តបាទមិនមែនអាចពន្យាបាននេះក៏ថាវាជានតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកកនសវាអរគុណលោកលីសធីរយុទ្ធបានចូលរួមនៅសារយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមគ្រប់លារត់ទាំងពីរបាទបាទ
សូមជម្រាបលាអរគុណច្រើន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ថាខ្ញុំបាទទីនសក្តិយ៉ាងនឹងសក្តិសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី
បាយបាយបង